habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa habeen khamiisa bisha may ee sanadka 2023, waa 18, waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid idaacaddeenna caawa iyo dunida, hay-adda sirdoonka qaranka ee soomaaliya ee niisa oo sheegtay in dekedda muqdisho iyo garoonka duyuuradaha ay ku qabatay qalab ciidan oo ay sheegtay in loo waday al-shabaab.
sirdoonka soomaaliya ayaa si dhow ula socday saanadda ciidan ee lagu soo dhex qariyey badeeco ganacsi ahaan dalka loo soo gelinayay ilaa iyo waddanka laga soo qaaday iyo muddadii laga shaqaynayay intaba. Niisa ayaa sidoo kale la socotay dhaqdhaqaaqa iyo xiriirka shabakadda ballaaran oo kala joogtay dibadda Muqdisho iyo gobollada.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan Soomaaliland oo maanta lagu xusay sanad guuradii 32 ee kasoo wareegatay markii ay iskeed ugu dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale, iyadoo maanta dagaal xooggan uu ka dhacay magaalada Laascaanood.
maanta waxa weeyaan dee waxay mararka buqayn awalbeel seexa dhaweeyey kaadmeed marka farqigaasa u dhexeeya magaalo dhan oo aasa dhinac kasta ka iyagoo barisatay buqayno oo waxa weeyaan dadkii joogaysan joogin oo waxa weeyaan waas u gaadhay oo saaba dhiig oo helaya laga soo toosay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o a wareysiyo iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee Soomaaliya ee Niisa ayaa waxa ay sheegtay inay gacanta ku dhigtay saanad ciidan oo loo waday al-shabaab oo laga soo dejiyey garoonka duuradaha iyo dekedda magaalada Muqdisho, sida uu sheegay wasiiru dowlaha amniga Maxamed Cali Xagaa. wasiiru dowlaha amniga ayaa sheegay in 10 qof looga shakisan yahay inay iyagu ku lug leeyihiin soo dejinta badeecad lagu soo dhex qarigay saanadaasi la qabtay, kuwaasi oo ay ku jiraan ganacsato haysata shati ay wax ku soo dejisan karaan. sirdoonka Soomaaliya ayaa si dhow wuxuu ula socday saanada ciidan ee lagu soo dhex qariyay badeecado ganacsi, gaar ahaana dalka oo markaasi la soo gelinayay ilaa iyo dalkii laga soo qaaday iyo muddadii laga shaqaynayay intaba, sida uu sheegay wasiir dowlaha amniga. Niisa ayaa la socotay xiriirka shabakad ballaaran ee joogta Muqdisho iyo gobollada dalka. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Armeniya Nikol Pashinyan ayaa maanta oo Khamiis sheegay inuu aqbalay soo jeedinta Ruushka ee ah in wadahadal Mosko uu kula yeesho toddobaadka soo socda madaxweynaha dalka Azerbaijan. wadahadalladani ayaa dhici doona iyadoo ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa dalalka dariska ah, kuwaasi oo laba dagaal ay ku dhex mareen dhul ay ku murisan yihiin, iyadoo inta badanna ay ka dhacaan isku dhacyo lagu hoobto dhinaca xuduudda. labada dal oo muddo 10 sano ahi ugu dhexeeya iskahorimaad dhuleeda ayaa waxay ka wada xaajoonayaan heshiis nabadeed oo ay dhexdhexaadinayaan midowga Yurub iyo Mareykanka, kuwaasi oo ku lug lahaashooda diblomaasiyadeed ee gobolka ay ka caraysiisay Moscow. waxaan helnay soo jeedin ka timid Ruushka oo ah in la qabto shir saddex geesood ah oo heerkiisu uu sarreeyo oo uu dhexdhexaadinayo madaxweynaha Ruushka. Bishan saddex iyo labaatankeeda waan la aqbalay soo jeedintaasi, ayuu Bashinyaan u sheegay shirkii golihiisa wasiirada ee Yerevan. Ciidamada Ruushka ayaa duqeyn cirka ah waxa ay la beegsadeen magaalada Kiev, caasimadda dalkaasi Ukrain, waana weerarkii sagaalaad isla bil gudaheed lala beegsado Kiev. Maamulka Kiev ayaa sheegay in ay u muuqato in la burburiyo dhammaan gantaaladii weerarkaasi, balse burburka hawada kasoo dhacay ayaa xoogaa khasaare ah waxa u geystay laba goobood. Saraakiisha ayaa sheegay in qof uu ku dhintay, laba karan ay ku dhaawacmeen weerarka gantaal oo lagu qaaday dekedda Odessa iyo Badda Madow. 14 Falastiiniyiin ah ayaa la dhaawacay maanta oo Khamiis intii lagu guda jiray duulaanka ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen magaalada Naapolis ee Daanta Galbeeda. Bariga Qudus ayaa waxaa ka jirta xaalad kacsan ka hor munaasabadda ay leeyihiin dadka Yuhuudda ee loo yaqaano socodkii calanka, iyago oo markaasi ka gudbi doona xaafadda muslimiinta ee magaalada qadiimiga ah. Maanta oo Khamiisa, sida ay sheegtay warbaahinta Falastiin, ayaa gudoomin adagii waxaa lagu soo rogay masjidka Al Aqsa, waxaana lagu hor istaagay dadkii cibaadaysanayay inay gudaha u galaan masaajidka, iyada oo laga saaray dadkii ku dhex cibaadaysanayay masaajidka, waxaana ay ku soo beegantay xilli ay gudaha ay u galeen boqolaal qof oo markaasi soo degay deegaanka. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa sheegtay in dekedda Muqdisho iyo garoonka duuladaha ay ku qabatay qalab ciidan oo ay sheegtay in loo waday Al-Shabaab. Wariyaha V O A Cabdicaziis Barrow ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa sheegtay inay qabatay laba shaxnadood oo sharci darro ah oo loo waday Al-Shabaab. Mid ka mid a shaxnadahaasi ayay hay-addu sheegtay in lagu qabtay degadda Muqdisho, halka kan kalena laga soo qabtay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. Hay-addu waxay tilmaantay in dabagal ay muddo waday ay ku soo qabatay qalabkan oo isugu jiray saanad militari iyo agab kale oo howlaha ciidanka loo adeegsado oo lagu soo dhex qariyey badeeco ay soo dhoofsadeen ganacsato. Wasiir dowlaha amniga gudaha Xildhibaan Maxamed Cali Xaga oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha lagu qabtay dekedda Muqdisho.
Ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa dekedda Muqdisho ku qabtay alaabo ay ciidamadu isticmaalaan oo ay ku jiraan saanad ciidan, kuwaasoo loo waday khawaarijda Al-Shabaab. Sirdoonka Soomaaliya ayaa si dhow ula socday saanadda ciidan ee lagu soo dhex qariyey badeeco ganacsi ahaan dalka loo soo gelinayay, ilaa iyo waddanka laga soo qaaday iyo muddadii laga shaqaynayay intaba.
Wasiir dowlaha amniga Soomaaliya Xaga ayaa sidoo kale tilmaamay in baaris ay hay-addu samaysay lagu soo xiray ilaa iyo in ka badan 10 qof oo lala xiriirinayay inay ka tirsan yihiin shabakadii ku lug lahayd qalabkan lagu qabtay Muqdisho iyo soo dhoofintiisa.
NISA ayaa sidoo kale la socotay dhaqdhaqaaqa iyo xiriirka shabakadda ballaaran oo kala joogtay dibadda Muqdisho iyo gobollada, kuwaas oo ka wada shaqaynayay soo iibinta, soo rarista, soo dejinta dekedda ilaa gaarsiinta gacanta khawaarijta. Dhammaan shabakadii ka shaqaynaysay arrintan oo ka kooban in ka badan 10 ayaa NISA ku guuleysatay inay gacanta ku wada dhigto, iyadoo qofna uusan ka baxsan.
Waxaa kale oo ay hay-addu sheegtay in ay qabatay 4 gaari oo u diyaarsanaa in qalabkaasi lagu gaarsiiyo Al-Shabaab.
Ilaa iyo 4 gaari oo loo diyaariyey in lagu qaado qalabkan si ay u gaarsiiyaan cadowga khawaarijta ayaa sidoo kale uu qabtay sirdoonka Soomaaliya.
Sidoo kale NISA ayaa sheegtay in garoonka Muqdisho ay ku soo qabteen shaxnad kale oo sharci darro ah oo sida ay sheegtay ku socotay Al-Shabaab. Waxaa kale oo lagu soo qabtay ganacsatadii ku lug lahayd qalabkaasi oo loo isticmaalayo sharcigooda ganacsiga inay fududeeyeen.
Dhanka kale, sidoorka Soomaaliya wuxuu gacanta ku dhigay alaabo u socotay cadowga oo laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cabdi. Dadka loo qabtay hawshan waxaa ku jira ganacsato, kuwaasoo dawladdu siisay ogolaansho inay waddanka keenaan waxyaabaha ay u baahan yihiin dadkeennu. Laakiin taa beddelkeedii waxaa muuqata in dalka soo geliyeen walxo halis ah oo dalka iyo dadkaba dhibaataynaya. Dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an inay tallaabo adag ka qaado dembiilayaasha khawaariijta iyo qof kasta oo u kaalmaysa dhibaatada ay ku hayaan dalkeenna iyo dadkeenna, ha ahaadaan ganacsato, mas-uuliyiin ama nooc kasta oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed. Dekedda iyo airborku waa laba il oo dalka muhiim u ah. Qabashada qalabkan iyo alaabaha ay waxay caddayn u tahay shaqada adag ee ay hayaan hay-adaha ammaanka waddanka, sida u sii xoogaysteen xogta si ay u helaan xogta qarsoon ee cadowga.
Nisa waxay tilmaantay in guushaasi ay ku gaareen howlgallo ay muujiyeen in ciidamadeedu ay ugu diyaar garoobayeen maalmihii ugu dambeeyey fashilin iyo dhagar ay tilmaameen inay Al-Shabaab wadaan. Cabdulxasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Magaalada Hargeysa ayaa maanta waxaa lagu qabtay xuska maalinta 18 May ee sanadkan ku beegan 32 guuradii ka soo wareegatay markii Soomaaliland ay iskeed ugu dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1991. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan waxa uu nooga soo diray Hargeysa.
Xuska 27 guurada ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay sheegtay in ay ka goday Soomaaliya inteeda kale oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn qabanqaabadooda ayga socotay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa maanta waxaa si weyn loogu qabtay magaalooyinka kala duwan fagaarayaasha ku yaala. Dabaaldega ugu weyn ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Hargeysa, iyadoo ciidamada noocyadooda kala duwan ay ku mareen gaardis jidka halbowlaha, iyadoo halkaasina ay madaxda Soomaaliland ku sugnaayeen barxadda hore ee madaxtooyada Soomaaliland. Soomaaliland Musabbiix Cabdi ayaa hadal uu ka jeediyay munaasabadda 27 guurada ka soo wareegtay 18 May. Waxa uu ku soo hadal qaaday in taariikh ahaan Soomaaliland aanay marna isu dhiibin shisheeye iyo wadamo awood leh.
Qadiyadda Soomaaliland halkaas ay ka joogtaa shacabiga Soomaaliland, ama madax ahaad, ama baacimshar ahaad, ama sheekh ahaad, ama geesiraha ahaad, ama rag ahaad, ama dumar ahaad, waa qadiyadoo siman yahay oo ilaa iyo lixdankii ilaa maanta loo soo halgamayay oo intaa loo soo dhimanayay oo intaa oo halgama soo maray kamaraha kanana ilaa aanu gaadhno qastiga Soomaaliland oo xadkeedu bidisan yahay oo dadkeedu bidisan yahay. Ilaahay waana garab galaya talada xadka Soomaaliland iyo difaaceedana waa bidisan. Ninka hadayo ragga dheeldheerayo dagaalku waa soconaya. Ilaa taa ka Soomaaliland laga saaray cadow wuu soconaya. Intuu doora ha qaato, waqti ha qaato,
dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka. Madaxweyne Biixa ayaa sheegay in doorashooyinka Soomaaliland ay dadku u diyaar garoobaan, laakiin waxa uu ka digay in beesha caalamku ay ku farageliso arrimaha doorashooyinka kaalmada dhaqaale darteed.
Tala wadaag baan ku noolnay Soomaalida haddaynu nahay, weliba haddaynu nahay Soomaaliland oo kasii xagjira talada weyn wadaleena dalka laba kaalan waxay noo caadiya dhaqan ahaan jira haddii shir socdo oo dhammaad ku dhow una dhaawata yimaado intuu awrka joojiyo geed ka xidhaalu lahaada hal dhaawata may lahaada caadeena mayna aru jirin maayo tarada maadigoona way dhammaatay oo maanta ilaa xariga loo fadhiya kadaa waxaa hore loo yidhi taladu waa baadi nin heliga alla og markaa ninkaasaa la yidhahdaa waaye adiguna dhukaada kido taladu isu dhigta awrkiisana waa dowladda Soomaaliland taasay ku dhisan taa lagu soo aas ama dimuqraadiyadoo bixi ama tashoo bixi ama tawro qarbe Soomaaliland oo shaqeysa hadba cidii loo gartana waxaa loo dhiibayaa xilka iyo hoggaaminta dalka. Waxaanu nuwalba u sheegayaa dalka sidii loo maamulayay ee tarwadaaga ahayd ee doorashada ahayd ee kolbana kii doorta ku soconaya ayaynu ka hergelin aniguna halkan intii doorashada iyo shacbiga wixii ay ogolaadeen iyo sharciyadu maan ku joogay ka iman doorantaas ku joogaya kuwii naga horreeyana sunna wacanba inoo jeexeeno midulo markii la yidhi xiraag u dhammaaday uu ka wareegay doorashadaas laga qaaday. Waxaynu u diyaar garoobaynaa doorashooyin caalamka beesha caalamku doorashada soo fargelmayso kama tariso sharciga ma fargeliso. Ninka u qashlaana waa naas ee tolka amiri waaye dalkiisa. Dhaqaalaha doorashada Soomaaliland buu yaalla. Haddii dhaqaalaha waan ku taageeraa talada idhi ma yeelo yeerina mayn dhaqaalahana innagaas waxaa soo daarayn leeda waxaa soo fooqay rusa waxaa soo dhaqaalaynu haysanaa. Haddaynaan talada gelin dhaqaalaha say wax aagayso oo aynaan iska moosin dhaqaale taladeena soo geliyo oo noocyo badan maskaxdana naga qabsanaya kabacdina sida dowladaha qaar ku doono inagu isku wareegeysa inaan isku horjiray dhaqaalaha doorashadeena inaga maamulayna ku talagal.
ugu dambeyna madaxweynaha Somaliland Musabbiixi Cabdi ayaa dambaal hambalyaa u diray shacabka Somaliland iyo qaybaha ciidamada kala duwan. intii aan ku sugnaa bartamaha magaalada Hargeysa iyo suuqa weyn ee dabaaldega boqolaal iyo kumanaanku ay isugu soo baxeen, waxaan si kadis ula kulmay Abwaan Daahagaas oo ka mid ah halabuurka Somaliland. waxaana weydiiyey dareenkiisa.
waxaan dareemayaa farxad weyn. maalintani waa maalinta qura ee dadka Somaliland midaysay, ee ay walaalaha ku yihiin, ee ay ku abtirsadaan. maanta waad aragtaa kala af maaha, kala laba maaha, waa isku mid qura. maanta waa maalin qaran, meel walbana waa laga xusayay. anigu ciyaaladaada aragta baan dhexdi oo waynida ku sheegayidi waan la xusayay. ilaa xalina way socotay, waan la xusayaa heesi aanu diyaarinayna. dhammaan waxaan salaamayaa ummadda muslimka Soomaaliyeed meel kastay joogaan. waxaan salaamayaa reer Soomaaliland oon leeyahay waa ciidiin farxad ku ciida. ilaahay nabadda ha idinku wado. sidaa aa maanta isugu soo baxdeen, sanadka dambena si laga isugu soo baxa. dhammaan qarankaygii jamhuuriyadda Soomaaliland waan salaamayaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
dhinaca kale, magaalada Laascaanood oo ka mid ah magaalooyinka munaasabaddan sida weyn loogu xusi jira ayaa sanadkan laga xusan. taa beddelkeedana waxaa magaalada ka dhacay dagaal hub culus laysu adeegsaday. maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray cabdi cabdulaahi cali oo ka mid ah howlwadeennada caafimaadka ee magaalada Laascaanood. waxaan ugu horreyn uu weydiiyey inuu faahfaahiyo dagaalkaasi maanta dhacay.
ay ilaa todobadii subaxnimo ay tahay geeska Africa masaaxada magaalada Laascaanood waxaa lagu warhelay dalyanka iyo duqaynta maraasiirada kusoo dhacasa magaalada iyo qoyi bari oo ay joogaan ciidamada Soomaaliland taliska goojaado dhowac iyo maraasiir iyo qoyi culus oo kasoo dhacaya xaggaas kuna soo dhacaya magaalada waa lagu wadareystay. waxa uun dhacay in la kala yaacay iyo in qof kasta meeshu gabaad ka dhigan lahaa uu ka dhigto dadaalna dagaal baa toos u qaxay. siisay hor yimaadeen ciidamada qaabu duqaynayay iyo ciidamada deegaanka oo iyagu magaaladana iyagu dhanka goojaada dhanka magaalada ku sulxiga suuraha saaran ilaa bariga ilaa galbeedka jooyinka magaalada ku teedsan halkaas baa dhibaat ka dhacday oo waxa weeyaan duqayntana way socotaa ilaa iyo hadda intaadan soo wada kahor waan la maqlayay deryanka saasta iyo maraasiyada dagaalkaas marka dambe kasoo isu bedelay.
waxaad nagu sheegi kartaa khasaaraha meesha ka dhacay?
anigu stoolka weyn masaaka joogay waan maqlay waxna waan arkay inta waxaan anagu arkay waa 12 qof oo meyd ah oo dad shacab ah iyo qabiil ahdankeeda leeyahay 67 dhaawac ah. khasaaruhuna waa laga yaabaa intaa ima qabsi kordho oo inta tirooyinka dambe meeshii waa buuxsantay oo waxba lama tirin kara inaaba laga qiyaasi karayo.
markaad leedahay dad shacaba ayaan meedadkooda aragnay, ma waxaad ula jeedaa dadka magaalada Laascaanood ee dagaalka kula jira ciidamada Somaliland qaar ka mida oo dagaalka kusoo maaratay wax ku noqday, mise waxaad ula jeedaa shacab magaalada un iska joogay oo aan dagaalka qeyb ka ahayn oo madaaficdu ay ku dhacday?
dadka ugu faraxa badan khasaaruhu soo gaaray waa dad shacaba, dadku tuulooyinkii u dhawaaday joogaan kamaana maar magaalada magaalada yimaadaano adeegyada iyo waxyaabihi iska yaalay ama uha noqoto maadaama marka hore magaalada dadka iska yaaceen oo cabiida idinkaga leeyahay magaalada si lama filaana mar kaliya uga qarxay dagaal. marka dadku aad bay usoo bateen oo dumar iyo caruurba aksa marayo magaalada oo xaweyaan jooga. marka khasaaraha taasaa keenaysa marka dadka ugu faraxa badan khasaaruhuusa kusoo gaaray maraasiyada lasoo riday iyo guryaha duqaynta ku dhacasa guryaha weeyeeya aalaa magaalada duqaynta ku dhacasa khasaaraha ugu badan iyo shacab.
laakiin way jiraan soomaaha qaar dagaalkay ku jiray oo iyagana wax kusoo noqday?
dabcan waa jiraan, laakiin khasaaruhu dhanka shacabka ugu badan.
cabdi, dhinaca Somaliland waxay sheegteen in weerarka lagu soo qaaday oo lagu carqaladaynayay dabaaldegyada iyo xafladaha ay u sameynayeen 18 May. marka adiguna hadalkaagii sida ka dhadhamaysa waxaad tiri madaafiic iyo duqayn baa lagu soo bilaabay kadib buu dagaalka bilowday magaalada Laascaanood. dadka aan joogin Laascaanood ee maqlaya sheegashooyinkaasi siday isu qabadsiin karaan bay kula tahay?
wixii joogta way aragtaa, ma ربي إلهينا وكما خاتي حويا أفكفت عقلي لو أتشوفا بيجان كان يوريما لحبنا نحنق دو أما بيجان كلا أعلم جاي الحبارة عن مغطية ليه لكرا ميكس وليه لكرا حويا مركا اليوم بيجان كحساسة أول لغو واحد لغو البريس يا ريسي وأنا واحد إسكاع وحويا مركز كدا واحد برعبا هم إن أما خاتي ومع واحد مركز سيناده لغاقيا فتي ماده
waagartay su'aal kale dadku weydiiyo maanta oo kale 18kii May sanadkii hore iyo maanta marka isbarbar dhigto xaaladda magaalada Lascaanood maxaad ku fasiri lahayd
maanta waxa weeyaan waxay mar rafaad buqayn awl booliska xabeeyay taagnay marka farqiga ka dhaxay magaalada oo taa dhinac ka soo kale oo barisay buqayna oo weeyaan dadkii joogayeen joogin oo weeyaan haweeyaan waas u gaadhay oo saaba dhig oo weeyaan lagu toosay oo arin sabatay intaan jikiga duwan tahay maalmihii hore oo kale laakiin marnaba haweeyaan dadka deegaanka mana bedelbedi jirin maalinta nadaafadda ee gobolada Beexaan waxay dadku waxay isku day jireen goobaha isugu yimaadaan iyo goobaha dabliga ah ee iskuulada xaalada iyo wadooyinka in la nadiifiyo oo looga saareyso maalmaha oo astaan ay ka mid tahay maanta nadaafadda ee noqon
kaasna dhigistayaal waxa uu ahaa Cabdi Cabdullaahi Cali oo ka mid ah howlanada caafimaadka ee magaalada Lascaanood waxaana uu ramayay Maxamed Colaad Xasan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA todobaadkan waxa uu ku saabsan yahay isgaarsiinta iyo xiriirka bulshooyinka caalamka iyadoo shalayto dunida laga xusay maanta isgaarsiinta caalamka. Zahra Eelanuur, Watan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA. Hannaanka isgaarsiinta iyo xiriirka bulshooyinka caalamka ayaa sanadkan maraya halkii ugu sarreysay. Tan iyo markii la aasaasay qalabkii ugu horreeyay ee isgaarsiinta 17kii bishii May sanadkii 1856, waxaana sanad kasta dunida laga xusaa muhiimadda isgaarsiinta iyo isweydaarsiga macluumaadku u leeyihiin dadweynaha dunida ku nool. Waa murta aynu ku eegayna barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan. Xuska caalamiga ah ee maalinta isgaarsiinta wuxuu soo bilaabmay sanadkii 1966, balse waxaa golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay isku wada raaceen 17kii May ee sanadkii 2006. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka hadlay shalay muhiimadda isgaarsiinta u leedahay wadamada horumaray iyo kuwa soo korayaba, waxaana uu sheegay in iyadoo laga faa'iidaysanayo tiknoolajiyada casriga ah horumar badan laga gaaray baahiyaha bulshooyinka dunida.
We highlight the power of technology to advance sustainable development in least developed countries. The digital revolution is a defining force of our era. The opportunities are tremendous, from transforming education, healthcare,
maalintan caalamiga ah ee isgaarsiinta iyo macluumaad isdhaafsiga bulshada awgeed, waxaanu xusaynaa awoodda ay tiknoolajiyadu u keentay wadamada horumaray iyo kuwa aan wali horumarin. Kacdoonkii dijitaalku wuxuu noqday awooddii ugu sarreysay ee xilligan. Fursaduhu waxay noqdeen kuwa aan la koobi karin. Casriyeyntii waxbarashadii aanu ka warwarsanayn iyo dardargelinta hawlihii isbeddelka cimilada iyo dhammaanba higsiga iyagii ahaa gaadhsiinta horumar wax ku ool ah amaba raaga. Soomaalida ayaa lagu tilmaamaa inay safka hore kaga jiraan isticmaalka iyo ka ganacsiga isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada casriga ah marka loo eego qaaradda Afrika iyo wadamo kale oo caalamka ahba. 15kii sanadood ee ugu dambeeyay shirkadaha isgaarsiinta Soomaalida Geeska Afrika waxay suurto geliyeen adeegyada telefoonada, internetka, mobaylka, lacagaha la iskugu xawilo iyo waliba farsamooyin kale oo casri ah. Maxamuud Cabdiraxmaan wuxuu ka tirsan yahay mas-uuliyiinta shirkadda Telesom, waxaanu ka warbixinayaa heerka isgaarsiinta caalamka uu haatan marayo.
Aan salaamayaa bahda VOA si gaar ah Sahra Ciidle. Magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamuud Cabdiraxmaan, waxaan ka mid ahay maamulka shirkadda Telesom, gaar ahaan waxaan ahay madaxa howlgelinta shirkadda Telesom. Haddii aan ka waramo isgaarsiinta casriga ah iyo saameynteeda. Runtii isgaarsiintu waa tiirarka dhaqaale ee adduunku ku dhisan yahay. Waxaa lagu qiyaasaa imika ilaa 8 billion iyo 400 million oo connections inay jiraan oo sim card ah. Connectionska markay leeyihiin waxay ka hadlayaan in qofku uu noqon karayo dhowr device oo mar tabletkiisa ama smartphonekiisa ama computerkiisa. Marka isku geyn ahaan la isku geeyo, waxaa lagu qiyaasaa in 8 billion iyo 400 million ay yihiin. Waxaa kaloo lagu qiyaasaa in devicesskan dambe smartphoneska loo yaqaano ay 167 ka yihiin waxa lagu isticmaalay imika adduunku. Waxaa kale oo iyana jirtaa in imika 5G la marayo oo 112 uu ka yahay network la isticmaalaya 5G-gu. Industrigu wuxuu abuuraa ama shaqaaleysiya in ku dhow 16 million oo shaqo, 16 million shaqo ayuu abuuray. Koley GDP danka adduunka marka laga hadlayo waxaa lagu qiyaasaa inuu 5.2 trillion uu runtii ku contribute gareeyo. Contributionka GDP-ga runtii marka laga hadlayo dhowr meelood baa laga eegayaa, in direct iyo direct contribution labadaba way runtii ka hadlaan. Ka saameynta ugu badan ay ka hadlaan ay mar walba soo qaataan waxaa ka mid ah in xagga productivity-ga uu ku sameynayo oo wax kasta oo ka fikirta wuxuu ku xidhan yahay ganacsiga, caafimaadka, dhinac walba ood u eegta waxay ku xidhan yihiin waa communication-kii. Imika waxaad moodaa in wax waliba ay usii guurayaan xaggii digitization-ka waxaana ay dhaqdaan.
Geesta kale waxaa sanadahan dambe kor u kacay khatarta ka dhalan karta ammaanka internetka. Hay-adaha qaabilsan la socodka dambiyada internetka ka dhaca waxay sheegeen in 30 ilbiriqsiba dunida uu ka dhaco weerar dhinaca xogta macluumaadka ah. Weeraradaasi oo la sheegay in qaarkood lagu guuleystay balse qaar badan laga hortago. 5 bilood ee sanadkan 2013 ugu horreysay ayaa la diiwaan geliyey balaayiin weerar oo loo geystay shakhsiyaad, shirkado, dowlado iyo weliba hay-ado caalamiya. Maxamuud Cabdiraxmaan ayaa weydiiyey sida looga foojignaan karo khatarahaasi isla markaana loo dhowri karo xogta macaamiisha.
Mar haddii adduunku uu u guuray in wax walba uu digitalize gareeyo, la isticmaalo waxaan ay yidhaahdaan artificial intelligence-ka ay isticmaalaan, waxa iyaduna barbar socotaa tiradka ama khataraha iyaduna ay leedahay. Oo iyadana mar walba dad iyaga ka shaqeynaya ama ku fogan horumarinta teknolojiyadu ay carqalada kala kulmaan dadka iyaguna raba in ay exploitation ku sameeyaan horumarka ama isgaarsiintii. Taasoo keenaysa mar walba in iyadana la adkeeyo ama la isku dayo sidii loo xoojin lahaa ama loo adkeyn lahaa security-ga, ha noqoto network-ga security-giisa, ammaankiisa, ama ha noqoto xogta, ilaalinta xogta macaamiisha iyo dadka loo adeegayin xogtoodii ama identity-goodii la ilaaliyo, iyadoo la isticmaalayo qaabab kala duwan oo lagu ilaalinayo standards kala duwan adduunka ka jira, la isticmaalayo lagu ilaalinayo xogaha kala duwan ay dadka u hayaan, dadkan ka shaqeynaya industry-ga ay u hayaan.
Isgaarsiinta casriga ahi maanta waxay maraysaa in daqiiqada gudahood dunida daafaheeda loogu kala diri karo fariimo, qoraal, maqal iyo muuqaal bay isugu jira, isla markaana ay dadweynaha dunida dacaladeeda kala jooga si fudud ugu xidhiidhi karaan hab maqal iyo muuqaal ah. Balse waxaa jirtay xilliyo dadku fariimaha isku gaadhsiin jiray fool ka fool, oo aanay jirin jid kale oo sahlaya inaad kula xidhiidhi karto qof meel kaa durugsan jooga. أبوان أحمد أوجادي وسوغاليهان أروريا تاريخ دا يدقان كالصومالي دا وحوكا ورمايا هير كيكا لدونا إي صومرتا إسكارسين تا صومالي دا دحدي دا
حبوبكا أي صومالي دو إسوغو قد بيسو فاريما هوا حكامي دا باق مركا ريركو غورو إيو ميل ديو حدي ميسي دادكي ودي أي لالومان واي قرقي سو غران وايان إي هالكي لدقي والو باق تيري وف بايتو كورو نواقو inta badan dhahabeen kiba baaq la sameen jiray waxa kale la sameen jiray oo afkarasho ahayd iyo hab la isugu gudbiyo fariimaha oo marka oogta la shido dabadeedna cidii runtay amaba ma garanaysaa waxay garanaysaa reerkii inuu ka xigo iyo halkaas in baaq ka jiro halkaas ay ku soo tibanaysaa waxa jirtay iyana caroog caroog waxa weeyaan waa gees wal afufa udweyn buu sameeyaa dabadeedna xilliga colaadaha kale ama dagaaladu ay jiraan ayaa carooga la afuufaya hadii carooga la afuufo waxa loo ogaanayaa inay wax soo kordheen oo xaaladu aanay caadi ahayn iyana waxa jiray garri garridu bir bay ka samaysnayd sida carooga ayay yana cod samaynaysaa dabadeedna waa hab la isugu gudbiyo fariimaha ayay ahayd waxa kale oo la isugu gudbin jiray fariimaha faras farasku wuxuu ahaa gaadiidkii la hayay kii ugu dheereeyay ama kii ugu dheereen jiray dabadeedna haddii arrin muhiima uu soo kordho ama la doonayo cid fariin la gaarsiiyo faras baa la diri jiray xitaa mararka qaarkood markay bisha rabadaan bilaabto degaanku markay arkaan degaanka laga arkaa faras bay diri jireen degaanada kale fariinta waxay ku gaarsin jireen faras iyo faras baa la diraya waxa la runaya u soo sheeg degmada ama degmada Heblaayo bisha way bilaabtay waxa jiray qaabab kale oo hadalka kamid ah tixiya tiraab ama hadal iyo hawraar ayaa loo qaybiyaa inta badan hadalka mararka qaar kood baa tiraab ama ba sarbeeb oo kale lagu gudbin jiray fariimaha nin baa cilmi doontay aabihii baa saxay u diray niman buu ugu dhiibay qumba soogo buuxa iyo 30 wasladood oo hiliba sargaf ama solay wuxuu ku yidhi inankayga waxa ku tiraahdaan bishu waa 30 balliguna wuu buuxaa nimankii subaggii waxbay ka isticmaaleen hilibkiina waxbay ka cuneen fariintiina inankii way gaarsiin dabadeed wuxuu yidhi qaan baan idinku leeyahayo ammaanadii la idii soo dhiibay ma iimeydan gudin ee waxba iga maqan hantidaydii balligu waa bahay sheegaya ee buuxa waa qumbaha subaga bisha 30kiina waa 30 wasladood ee hilibka ah sidaas uu ku gartay fariintii inanki aabihii u soo diray waxa kale oo jiray markaas taa laga yimaado idaacadihii baa iyaguna dee xilli dambe bilaabmay joornaalaa jiray taar wuxuu ahaa qoraal ama wixii soo dhiidhaada u taqaanay fooniha jirtay xilligii burburka aad loo isticmaali jiray ama halow halowdii
taarka iyo fooneyaha ayuu Abwaan Axmed Awgeedi sharaxaad dheeraad ka bixinaya sidii loo adeegsan jiray
taarku wuxuu ahaa xarfo la qoro erey la soo gaagaabiyay waa la qorayaa dabadeedna waxa weeye waa dhawaaq qofka taarka soo qoraya meel taariyaalu fadhiisanaya ka kalana wuxuu fadhiyaa meel taariyaalo sanqar baa baxaysaa dhiidhaadhaasaa soo kale dabadeedna dhawaaqaasi wuxuu u taagan yahay mid waliba cod codkaasuu qofku qoraya masalan hadduu qofku qoro soos SOS hadduu qoro arrintu waxa weeye waa danger weeye dhawaaqaasaa wuxuu u taagan yahay A B C D saa soo kale dabadeedna hadduu SOS qoro macnaha arrintu waxa weeyaan waa halis weeye marka wax weyn waa dhawaaq la isla yaqaano oo mid waliba xaraf u taagan yahay ayaa jiray ayuu ahaa taarku marka inta badan maraakiibta isticmaal jirtay xafiisyada dawladda isticmaal jirtay waxaan mararka qaarkood baa meelo private la dhigi jiray oo dadku ay baran jireen aniga qudheyd waxaan ka mid ahaa dadkii sideetanaadkii bartay taarka oo ma garanaysaa ay iskuul u galay baa ka mid ahaa telefoon baa jiray telefoonkii miiska waa telefoon aan dhaqaaqayn oo halka yaalla oo dheg la qabsada leh oo qofka inta uu lambar garaaco dabadeedna ee uu dhacayo qofka kalena uu qabanayo dabadeedna intaa kor baa loo haynaya intaa lawada hadlayo hadhowna waa laysa saaraya marka laga dhammaysto duuxa jira ma garanaysaayey fooniyihii fooniyihii waxa weeyaan halow halow bay soomaa turaahdaa intii burburku dhacay 1990 wixii ka dambeeyey ayaa aada loo isticmaali jiray inta badanna ganacsi buu ahaaba meel qof baa fooniyas furanaya dadkoo dhan baa imanaya halka qof mar buu hadlaya kaasna uu soo qeylinaya kana uu qeylinaya dadka meesha fadhiyo dhan way maqlayaan oo waxaad qofkaa ku leedahay waxa weeyaan waa lagula dhageysanayaa wax siri ma jirto.
Qaramada midoobay ayaa sanadkan dhammaan shirkadaha bixiya adeegyada isgaarsiinta kuwa lacagaha u xawilo hab sharciga waafaqsan iyo kuwa soo saara qalabka tiknoolojiyadaba ku ammaantay duurka ay ka qaataan horumarka bini'aadamka, waxaana si gaara sanadkan loo xusay duurkii ay tiknoolojiyada iyo isgaarsiintu ka qaadatay waxbarashada, caafimaadka iyo shaqooyinka xilligii uu jiray xanuunkii dunida kala xidhay ee coronavirus. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
sahra cidla nuur ayaana soo jeedinaysay barnaamijkaasi halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington allow naxariiste waxaa xalay magaalada melbourne ee dalka australia ku geeriyooday cusmaan maxamed jeelle oo ka mid ahaa golihii sare ee kacaanka ee soomaaliya cusmaan maxamed jeelle oo ahaa qofkii ugu da-da yaraa 25 xubnood ee golihii sare ee kacaanka xilal kala duwan ayuu ka soo qabtay dowladdii kacaanka haddaba taariikhda cusmaan maxamed jeelle oo kooban ayaa waxaa wariyeena v o a ee beledweyne xuseen xasan dhaqna wuxuu ka wareystay bale sare cali cabdi xasan baari oo qaraabo la ahaa marxuum jeelle
cusmaan maxamed jeelle waxa uu dhashay 1938 wuxuu ku dhashay deegaan u dhow degmada jalalaqsi ee la yiraahdo lafweyn ee deegaanka balcad la yiraahdo ee tuulada tarajanta ka hooseyso halkaasoo dugsi qur-aan ah oo maaragtay ka galay macalinkiisii waxaa la dhihi jiray sheekh cali macalin sheekow ilaahay jannadi ha ka waraabiyo cismaan wuxuu ahay nin faahim ah oo xaafid ah oo aad iyo aad ducada waalidka iyo ducada macalinka intaba qaatay cismaan wuxuu noqday xerta cilmiga fiqiga islaamka iyo axaadiista daalacdo wuxuuna u wareegay magaalada muqdisho 1950-kii cismaan wuxuu nasiib u yeeshay inuu galo arday loo qaatay inay bilaabaan dugsi sare halkaasi dugsiga sare ayuu ku dhameeyey dugsigii allaahayda la dhihi jiray kabacdii 1960-kii waxa uu u wareegay inuu galo waxbarashada uu ka wareegay xagga ciidamada wuxuuna u wareegay waxbarasho leyli sargaal oo loo qaaday dalka masar 1963-dii uu ka soo qalin jibiyey kulliyadii dagaalka gaar ahaan wuxuu ku takhasusay gaadiidka gaashaaman waddanka dibbu ugu soo noqday 1964-tii waxa uuna noqday taliyihii guutadii gaashaaman ee magaalada hargeysa isagoo markaasi xidigtii uu soo qaatay la siiyey xidig kale laba xidig la ah 1965-tii wuxuu noqday taliyihii guutada gaashaaman ee saldhiggeedu ahaa magaalada cadaadley ee magaalada hargeysa bari ka xigta 90 kilomitr 1967-dii waxaa loo soo bedelay taliska guud ee ciidamada ee magaalada muqdisho waxaana loo magacaabay madaxii sirta qaranka waxaana loo xilsaaray ilaalinta heshiisyada ay dowladda soomaaliya la gashay dowladihii kale
ustaad cali waa mahadsan tahay goormuu jeelle ka mid noqday golihii sare ee kacaanka
1969-kii cismaan wuxuu ka mid noqday markii afgambigii ciidankii golihii sare ee kacaanka ay la wareegeen xukunka 52-kii golihii sare ee kacaanka ayuu ka mid ahay Cismaan oo xukunka militariga uu la wareegay dawladda rayidka ahna la afgambiyay 1907-kii Cismaan waxa uu noqday duqii magaalada Muqdisho 3 sano ayuu hayay oo meesha maamulayay waxa xusid mudan Cismaan inuu halka maamulkii gobolka Banaadir uu horkacay ay dhiseen jidad aan ah buundooyin suuqyo waaweyn iyo guud ahaan kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka Banaadir 1973-dii Cismaan Maxamed Jeelle waxa loo magacaabay wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa 1976-dii waxa uu ka mid noqday hoggaankii guddiga xisbiga hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed ee markaasii dalka maamulayay 1982-dii Cismaan waa la xiray kadib markii iska hor yimaadeen taliskii markaasii xukumayay General Maxamed Siyaad Barre iyo asaga iska hor yimaadeen iskuna qabteen qaabka wax loo wado inaysan ahayn qaab saxa waxana la dhigay xabsigii 20 jirow isaga iyo siyaasiyiin kale oo ay ka mid ahaayeen Ismaaciil Cali Abubakar madaxweyne ku xigeenkii Soomaaliya Cumar Cabdi Qaalib Cabdiqaadir Xaaji Masalle iyo rag kale oo fara badan oo saraakiil sarsare ee golaha kacaanka ka mid ahaa waxaa la sii daayay xabsigii 20 jirow uu ka soo baxay 1989-kii ayaa xabsiga laga sii daayay kadibna waxa uu aaday dalka Sacuud Carabiya
Ustaad Cali waa mahadsan tahay markii dowladdii ay dhacday Cismaan dalka ma ku soo laabtay siyaasadihii dalka ka jirayna qayb ma ka ahaa
horta Cismaan kamid ma ahayn jabhadihii hubaysnaa ee dalka kamid uu mid ahayn wuxuu jeclay dalka inuusan burburin laakiin isbeddel uu yimaado Cismaan 1991-dii markii xoonkii Siyaad Barre wadanka uu ka baxay dubbo ugu soo noqday magaalada Muqdisho ayuu yimid asigoo leh damac siyaasadeed iyo inuu hoggaanka dalka wax ka qabto waxa kale oo Cismaan uu ka qayb galay shirkii carto oo isu soo sharraxay madaxweyne laakiin kuma uusan guuleysanin oo Cabdul Qaasim ayaa ku guuleystay wuxuu ahaa nin siyaasi furfuran dabeecad wanaagsan xushmad badan qadarin badan dadka waalidka iyo culimadiisa iyo macallimiintiisa aad ugu nugul da'diisa taqriiban waa 85 sano
hagaaga kaasina waxa uu ahaa Bare Cali Cabdi Xasan Barre oo qaraabo la ahaa marxuum Jeelle oo ku geeriyooday dalka Australia wuxuu u waramay wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysida waxa uu jir u soo jeedinayaa Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan
kulanti wanaagsan ee dalkeenba akhyaartana dhageysanaysa email kasto aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyada daabaceen hadii ilaahay raali ka noqdana waxa idin la socodsiinayaa Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil oo jooga London ayaynu ku bilownay Falastiin wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay ciwaan waxa uu uga dhigay duqeymo cirka ah iyo madaafiic ka dhacay badiba magaalada caasimadda ah ee Khartoum iyo magaalooyinka ku yaala nawaaxigeeda 37-kan iyada oo dagaalka u dhaxay labada kooxood ee colaadu ka dhaxalowsan tahay dalkaasi uu sii kordhayo
Cabdi Xaafid oo sida uu wargeysku daabacay dagaalo cusub ayaa dhex maraya xoogaga ku dagaalamaya dalkaasi waxayna ka bilowdeen waqooyiga iyo koonfurta magaalada Khartoum iyo magaalooyinka Umdurman iyo Baxre iyadoo militariga uu iska difaacayo weeraro ay soo qaadeen kooxda RSF Xoogagan ayaa sida wargeysku daabacay sheegay in ay qabteen ilaa iyo 700 oo dagaalyahanno ah oo ka tirsan ciidamada dawladda. Militariga Suudaan waxay sheegeen sida wargeysyadu ay daabaceen in ay isku dayayaan in ay ka xiraan goobaha gurmadka uu u soo maro ee ka baxsan Khartoum iyo in ay qabtaan goobaha istaraatiijiga ah ee ay ka mid yihiin garoonka diyaaradaha ee bartamaha Khartoum iyo warshada saliidda sifaysa ee al jayli ee baxri ku taala
falastiin ee wargeyska ka soo baxay dalka britainia independent warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa shiinaha oo si adag ugu digay booqashadii ay ra-iisul wasaarihii hore ee britain ku tagtay jasiiradda taiwan beijing ayaa si weyn u cambaaraysay socdaalkii Liz Truss oo khudbad ay halkaasi ka jeedisay kaga digtay khatarta shiinaha ee ku wajahan taiwan iyo galbeedka booqashadaas oo shan caalamaal ahayd oo aada uga cadhaysiisay dowladda shiinaha ayaa Liz Truss u sheegtay warbaahinta in madaxweyne Xi Jinping qorsheynaya inuu qabsado taiwan ma garanaya ayay tiri xilliga iyo qaabka laakiin waxaan filayaa in uu doonayo inuu dowladdiisa ay kula wareegto taiwan iyada oo aan dagaal dhicin laakiin haddii laga fiirsan waayo uu isticmaali doono awood military
cabdixaafid oo wargeyska oo daabacaadiisa sii wata ayaa qoray in Liz Truss ay sheegtay in dadka iyagu bay tiraya aaminsan yihiin xorriyadda iyo dimuquraadiyadda waxa keliya ay qaban karaanna ay tahay in ay hubiyaan in taiwan la difaaco dowladda shiinuhuna ay fahanto in cawaaqib uu ka iman doono haddii ay isku dayaan in ay xoog ku qabsadaan jasiiraddan Liz Truss oo noqotay ra-iisul wasaaraha britain 44 maalmood waa hogaamiyihii ugu horreeyay ee booqda taiwan wixii ka dambeeyey ra-iisul wasaare margaret thatcher sanadkii 1996 Liz Truss waxay sheegtay in aan loo baahnayn dagaal qabow waxayna tiri shiinuhu waxa uu si xoog ah u ballaarinayaa ciidamadiisa badda waxay hore isbahaysi ula samaysteen dalal kale oo doonaya inay arkaan adduunka xorta ah oo hoos u dhacaya
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen falastiin axmed imaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo falastiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay haatana waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinayaa xasan kaafi cabdiraxmaan
fatahaad ayaa ku dhufatay toddobaadkii hore magaalada beledweyne markii labaad muddo 3 sano gudahood waxaa jira dad xooggooda ku noolaa oo magaalada ka barakacay haddaba dhallinyarada deegaanka ma awoodaan inay caawiyaan dadka danyarta ah waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah faarax maxamuud xiirane oo ka mid ah dhallinyarada qurbaha wax ku soo baratay ee dalka dib ugu soo laabatay iyo muuse cali garaad oo isna ka mid ah dhallinyarada ganacsiyada kule magaalada beledweyne hadalka waxaa ku horeynaya faarax xiirane
su-aasha jawaabta haddii aan usoo noqdo waxaweeyaan ha way awoodaan sababo badan oo jira awgood lamuwan dhallinyarada waa cudud xoogan oo dal iyo dibadba dabcan marka way awoodaan ayaan dhihi karaani
waa mahadsan tahay faarax haye muuse
bismillahi raxmaan raxiim faarax waa mahadsan tahay dhallinyarada aniga ma awoodaan aan dhihi karaa anigoo ku sababaynayo dhallinyaradu dal iyo dibad dhallinyaro isku xiran oo hadda isku xiran ma hayno ayaantan daba dhalinyaro isku xiran ma hayno marka faaraxow dhalinyaradu ma ka qeyb qaadan karaan
waa maadsan tahay muuse faarax sidaa maqlaysid muuse wuxuu leeyahay dhalinyaro isku xiran oo dhibaato intaa la eg magaalo ka dhacday awood u leh inay caawiyaan ma jirto haye
markaan ka qiyaas qaadano dabcan fatahadii hore ka dhacay magaalada beledweyne dhalinyaro fara badan oo kasoo kala jeedo isteedi kala duwan ama gobolkan u dhashaan ama gobollo kale dabcan waxay isku abaabuleen in ay ka qeyb qaataan caawiyaan walaalood dabcan hadda fadaadan waxay hadda la joogtaa beledweyne waa 10 isho in ku dhow kama hor dhici karno dabcan saa isleeyahay in waxa laga yaabo weli qabanqaabo ay socoto inay socono way dhici kartaa laakiin xaqiiqada jirta waxay tahay dhallinyaradu wax badan ayay dabcan ay ka qeyb qaateen keliya fatahaad maahan in arrimo badan oo ka dhacay wadanka disaastarka badan oo ka dhacay ay ka qeyb qaateen way dhici kartaa wayna jirtaa dabcan gaabis fara badan oo meelad ka jira ama jaalan jiro laakiin infact reality meesha ka taal waxa weeyaan in cududa dhallinyarada aanan la difiri karin meesha ay dabcan ay wax ka jiraan gurmadkooda uu dhameystiryahay. Marka anoo taasna dheela dabcan yahay.
Waa maasantahay Faarax. Hay Muuse.
Horta dhalinyaradu fursad ayaantaan inay wax lasoo dhiibo oo sadaqyo iyo wax lasoo dhiibo in gobolka loo qeybiyo waa sida suurtagal. Laakiin dhalinyaradu shaqo maba hayaanba, dalalka joogaan ayaga tahriib ku ah. Ayaantaan damanaa dowladii iyo waxay noqotay 4.5 in wax lagu qeybiyo haday wax soo dhiibaan guriga adeerkood iyo guriga walaalkood wax oo la eg oo macnaha oona ka badnay inay soo dhiibaan. Marka ma awoodaan inay fatahaadan ay garabka u dhigaan, macnaha dhalinyar ahaan ay u dhigaan garabka ma awoodaan. Baaxadda dhibka jira iska ballaaran. Marka dowladda federaalka Soomaaliya oo kaleeto iyo state Hirshabelle oo kaleeto in dadka gargaar u fidiyo waa sida suurtagal, laakiin dhalinyaradu garabka uma dhigi karaan.
Waa maasantahay Muuse. Sidaa maqlaysid in dowlada caawiyo iyo hay-ado kale la helo laga yaabaa, laakiin awood dhalinyaro oo wax qaban karta ma jirto.
Doodu ma ahan dabcan Xuseen in qofka dhalinyarada JPS lacagta ka soo qaado oo ree beledweyne ama meesha musiib ka dhacda uu keena maaha. Laakiin dhalinyaradu waa janalka u doodo ama janalka lagu keeno deeqaha soo gaaray magaalada beledweyne dhana soo gaari jiray. Way dhacdaa gurmad fara badan markii wadamo kale wax ka dhacaan dhalinyarada kale Soomaalida ee wadamadaas jooga inay qeyb ka qaataan sidii dadkaas kale wax loo ama u doodaan ama dabcan wax ka qoraan. Laakiin realitiga saxda waxa weeyaan dhalinyarada haddii ay helaan accountability waxa la jiraa in isla xisaabtan ay helaan oo markii waxa ay soo aruuriyaan dabcan ciddii ay gacanta u geliyaan ama ciddii ay yani farta ka saari lahaayeen dib xisaab ugu soo celinayso sanaani ku bixsaan oo haddii helaan dhalinyaradu mustaqbal wanaagsan ay cid ku contribute karay karaan ama cid ku caawin karaan way leeyihiin. In fact laakiin horano hadalkii ugu jirta waxaa jiro dadaalo badan way jiraan, waan la sixi karaa ama waxa sixi karaa maamula sixi karo ama iga dhexdooda sixi karo. Laakiin Soomaalidu waa dad goba weliba dhalinyarada Soomaaliyeed wadamada kale hadda maka fiirisid yani wadamada hadda hormar oo kale maka fiirisid meelaha ay joogaan kambeynareyka way ka qayb qaataan dabcan waxyaabaha dhaco. Soomaaliya dabcan real example ahayna last year ama last fatahaadii beledweyne ka dhacdo kale Soomaali badan dhalinyaro badan oo qabaailo kala duwan kasoo jeeda ayaa usoo gurmatay. Laakiin in fact su-aalo badan ayaa jiro ah xagee ka baxeen wixii yaa saxiicili soo celiyey dadkii ma gaareen. Marka dowladda ama dadka guddiga ee magaaladan hadda laga sameeyey ama ciddii ahtaba waa in ay diyaarisaa janalkii dadkaas ku qaabileed, waa inay diyaarisaa maxaa ladhahaa bridgekii dadkaas ay isku xiri lahaa, waa inay diyaarisaa accountability sidaan ku bacda media ay ka sheegaan. Laakiin haddaysan jirin taas haddaysan jirin dhalinyarada dabcan
maasantaha. Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan dooda igala qayb galay Faarax Maxamuud Xiirane iyo Muuse Cali Garaad. Inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
dhegeystayaal, doodaasi gaaban waxaa soo jeedinayay wariyeena Xuseen Xasan dhaqane. Halkaad wali nagala socotaan waa Washington. Haatana bal waxaan jaleecinaa dhankii muusiga, waxaad ku soo dhawaataan heestan. codkii allaha naxariista xaliim khaliif magool heestaasi qaraamiga waxay ugu dambaysay idaacaddeenna ee caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray dan barkal kumi doono nabadgelyo.